ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนะครับเมียนมาประกาศใช้กฎอัยการศึกในย่างกุ้งหลังมีผู้เสียชีวิตมากกว่า39รายรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเริ่มเยือนเอเชียเน้นความร่วมมือพันธมิตรและขานอำนาจจีนตำรวจลอนดอนเผชิญแรงกดดันจากคดีตำรวจลักพาตัวและสังหารสตรีนายแพทย์เฟลชี่เชื่ออเมริกากลับสู่ภาวะปกติก่อนวันชาติในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีเรื่องที่ทูตไทยย้ำรัฐบาลประยุทธ์พร้อมทำงานร่วมกับสหรัฐชวนลงทุนเขตเศรษฐกิจ EEC และรายงานวิเคราะห์มาตรการฉุกเฉินควบคุมโควิด-19 เป็นความปลอดภัยของสาธารณชนหรือละเมิดเสรีภาพประชาชนกันแน่นะครับส่งท้ายวันนี้กิจกรรม Outdoor ยอดฮิตเมื่อคนอเมริกันเบื่อถูกกักตัวในช่วงการระบาดใหญ่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสื่อโทรทัศน์ของทางการเมียนมารายงานข่าวกองทัพเมียนมาได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตไลตยาหลังจากมีรายงานว่ามีผู้ประท้วงถูกสังหารอย่างน้อย39คนในวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้สื่อท้องถิ่นเมียนมารายงานว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงของเมียนมาได้สังหารผู้ประท้วงอย่างน้อย22คนในเขตไลตยาซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมชานเมืองย่างกุ้งนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมอย่างน้อย16คนรายงานระบุนะครับว่ามีชายผู้หนึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่เมืองบาโกไม่ไกลจากย่างกุ้งขณะที่สื่อคชินเวฟรายงานว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่เมืองพากันทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาซึ่งมีเหมืองแร่หยกขนาดใหญ่สื่อโทรทัศน์ของทางการเมียนมารายงานด้วยว่ามีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งรายระหว่างการปราบปรามผู้ประท้วงในวันอาทิตย์ซึ่งถือเป็นวันที่มีการนองเลือดมากที่สุดในเมียนมานับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ทางด้านสถานทูตจีนประจำเมียนมาออกมาเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของพลเมืองชาวจีนในเมียนมาหลังจากที่มีรายงานว่าโรงงานทอผ้าของจีน2แห่งถูกจุดไฟเผานะครับการประท้วงในเมียนมายังคงดุเดือดและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่รัฐบาลพลเรือนที่นำโดยนางองซานซูจีถูกทหารยึดอำนาจเมื่อ6สัปดาห์ก่อนนำไปสู่การเดินขบวนและการประท้วงหยุดงานทั่วประเทศขณะที่รอยเตอร์สรายงานว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า80รายถูกจับกุมมากกว่า 2,100 คนอ้างอิงจากข้อมูลของสมาคมเพื่อความช่วยเหลือนักโทษการเมืองนายมานวินเกียงตานรักษาการผู้นำรัฐบาลคู่ขนานของเมียนมากล่าวต่อประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันเสาร์โดยบอกว่าเวลานี้คือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเมียนมาและว่ารัฐบาลพลเรือนของเมียนมาขอมอบสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในการปกป้องตนเองขณะที่เมืองโมนิวาในแถบตอนกลางของประเทศมีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นและกองกำลังตำรวจชั่วคราวขึ้นมาในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตการเมืองนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่รัฐฮาวายก่อนเริ่มกำหนดการเยือนเอเชียครั้งแรกอย่างเป็นทางการว่าตนเดินทางเยือนเอเชียครั้งนี้เพื่อกระชับความร่วมมือทางทหารกับชาติพันธมิตรและขานอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้พลเอกออสตินซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเมื่อต้นปีกล่าวที่ฮาวายว่าการเยือนเอเชียครั้งนี้มุ่งเน้นที่การสานสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรของสหรัฐเป็นหลักได้แก่อินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และว่าความเข้มแข็งของอเมริกาในเอเชียแปซิฟิกเสื่อมถอยลงไปในช่วงที่สหรัฐให้ความสำคัญกับการต่อต้านการก่อการร้ายในตะวันออกกลางในขณะที่จีนเร่งพัฒนากองทัพอย่างก้าวกระโดดซึ่งตนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่สหรัฐต้องหันกลับมาสร้างเสริมศักยภาพและความได้เปรียบในภูมิภาคนี้อีกครั้งโดยเป้าหมายคือการสร้างยุทธศาสตร์ที่สามารถขานอำนาจจีนหรือประเทศใดก็ตามที่พยายามก้าวขึ้นมาท้าทายอเมริการัฐมนตรีออสตินจะเริ่มเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเป็นแห่งแรกนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงโตเกียวและกรุงโซซึ่งจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบริงเคนไปสมทบด้วยเมื่อไม่กี่วันก่อนสหรัฐได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของกลุ่มจตุภาคีด้านความมั่นคงควอด4ประเทศ คือสหรัฐอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อต้านทานการขยายอิทธิพลของจีนในเอเชียนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเน้นย้ำความสำคัญของการใช้นโยบายแข็งกล้าวกับจีนเช่นเดียวกับรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนแต่ต่างกันตรงที่รัฐบาลชุดนี้มุ่งเน้นที่การสร้างความร่วมมือกับชาติพันธมิตรมากกว่าจะเผชิญหน้ากับจีนด้วยตัวเองตามลำพังเหมือนที่ผ่านมานะครับครับและเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะทำงานใกล้ชิดร่วมกับสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนและเตรียมเชิญชวนสหรัฐเข้าลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC หลังจากตัวแทนรัฐบาลกรุงวอชิงตันได้ติดต่อฝ่ายไทยซึ่งรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดจากการสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐมาเสนอครับ
เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันมนัสวีศรีโสดาพลกล่าวว่าหน้าที่หนึ่งที่ตั้งเป้าไว้จะต้องทำให้สำเร็จหลังมารับหน้าที่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาคือการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2พันธมิตรที่มีหลากหลายมิติต่อไปให้ได
้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐมีมาช้านาน180กว่าปีทีนี้เนี่ยของเราก็โผล่มาหลังจาก180กว่าปีมันมีพัฒนาการอะไรเยอะแยะไปหมดนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีอาจจะเรียกว่าดีมากนะความร่วมมือมีทั้งทางด้านการทหารความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ในความร่วมมือในกรอบมิติต่างๆ
เมื่อเทียบกับในช่วงไม่กี่ปีก่อนการเปลี่ยนแปลงในทางบวกจากรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งมีความสนใจที่จะปฏิสัมพันธ์และรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆทั่วโลกเป็นสิ่งที่เอกอัครราชทูตไทยเชื่อว่ากำลังเกิดขึ้นแล้วจริง
หลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเคนรับหน้าที่ภายใน2วันท่านก็โทรไปหาท่านรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยของเราแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกันระหว่างท่าน National Security Advisor Jake Sullivan กับท่านเลขาธิการสมช.ของเรานะแล้วก็ล่าสุดก็มีการโทรศัพท์คุยกันแนะนำตัวโดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยด์ออสตินกับท่านนายกในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของไทยนะ
เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศเอกอัครราชทูตไทยอธิบายว่าแม้ตลาดโลกจะอยู่ในภาวะย่ำแย่ในปีที่แล้วแต่ตัวเลขการส่งออกของไทยไปสหรัฐกลับมีการขยายตัวอย่างน่าประหลาดใจ
สหรัฐก็เป็นคู่ค้าลำดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะเจอปัญหาเรื่องโควิดนะซึ่งก็ทำให้ตลาดโลกซบเซาแต่การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐกลับเพิ่มขึ้นมานะกับปีที่แล้วก็ประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็แสดงว่าต่อให้เจอปัญหาโควิดต่อให้เศรษฐกิจโลกซบเซาแต่การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐก็ยังเดินหน้าต่อไปนะก็ต้องรักษาไว้เพราะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องพึ่งพาอาศัยการค้าการลงทุนเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจของเราที่ในการฟื้นตัวจากโควิด
เอกอัครราชทูตไทยเปิดเผยได้ว่าทางสหรัฐมีความประสงค์ที่จะปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยและยังมีแผนที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่เชื่อมต่อกับทั่วโลกให้ฟื้นตัวจากวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ให้เร็วขึ้นรวมทั้งมีการพูดถึงแผนการพัฒนาวัคซีนต้านโควิดให้มีการกระจายไปทั่วทั้งโลกโดยเร็วซึ่งทางไทยที่เป็นผู้ริเริ่มกองทุนอาเซียนต้านโควิดเริ่มมีการคุยกรอบการทำงานเพื่อช่วยกระจายวัคซีนไปยังประชาชนให้ทั่วถึงโดยมีการร่วมมือกับทางสหรัฐด้วยนอกจากนั้นนายมนัสวีกล่าวว่าความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตโควิดยังกลายมาเป็นโอกาสให้ประเทศไทยเสนอตัวขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนในการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐได้ด้วย
ทางประธานาธิบดีไบเดนท่านก็อยากจะให้เศรษฐกิจของสหรัฐมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นสามารถผลิตสินค้าสำคัญทางยุทธศาสตร์เนี่ยในสหรัฐให้มากที่สุดแล้วก็ซอร์สจากแหล่งต่างๆเราก็แนะนำเขาบอกว่าเราเองเรามีโครงการ Eastern Economic Corridor นะครับซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่ให้สิทธิพิเศษหลายๆอย่างนะแล้วก็มีความสะดวกในเรื่องของท่าเรือในเรื่องของสนามบินในเรื่องของการคมนาคมสามารถเป็นโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคได้แล้วก็กับสหรัฐเองได้ฉะนั้นเนี่ยหากเขาสนใจที่จะกระจายแหล่งการผลิตของเขาบางอย่างชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะมาลงทุนในไทยใน EEC
ในส่วนของมิติความร่วมมืออื่นๆโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคนั้นไทยจะมีบทบาทสำคัญอีกครั้งในปีหน้าครับในฐานะประธานการจัดการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ที่สหรัฐเป็นสมาชิกอยู่ด้วยโดยหลายฝ่ายคาดหวังว่าปีพ.ศ. 2565จะเป็นครั้งแรกที่ผู้นำจากทุกประเทศสมาชิกจะมีโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นครั้งแรกซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วโลกมีความมั่นใจที่จะกลับมาเริ่มเดินทางท่องเที่ยวกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามความตั้งใจที่จะสานต่อความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานนี้อาจไม่ได้จะเกิดขึ้นโดยง่ายครับเนื่องจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างจำกัดแต่เอกอัครราชทูตไทยเชื่อว่าโอกาสที่สถานการณ์จะเริ่มกลับมาเหมือนปกติอีกครั้งนั้นใกล้เข้ามาแล้วผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวที่อังกฤษบ้างนะครับสำนักงานตำรวจกรุงลอนดอนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเมื่อประชาชนจำนวนมากออกมาประท้วงและเรียกร้องให้อธิบายเหตุการณ์ที่ตำรวจผู้หนึ่งถูกกล่าวหาว่าข่มขืนและสังหารสตรีชาวอังกฤษผู้หนึ่งนะครับในวันเสาร์ประชาชนหลายร้อยคนละเมิดมาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสเพื่อชุมนุมประท้วงการใช้ความรุนแรงต่อสตรีเพศก่อนที่จะเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงรายงานระบุว่าตำรวจใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีมีการจับประชาชนกดกับพื้นใส่กุญแจมือโดยคาดว่ามีผู้ถูกจับกุมอย่างน้อย4รายทางด้านผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเฮเลนบอลกล่าวปกป้องการกระทำของตำรวจว่าทำตามหน้าที่เนื่องจากมีผู้ประท้วงจำนวนมากที่ฝ่าฝืนคำสั่งเรื่องการห้ามชุมนุมและการเว้นระยะห่างและมีผู้ประท้วงส่วนหนึ่งที่ตะโกนด่าทอและขว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจการประท้วงและปะทะกันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจกรุงลอนดอนเวนคูเซนส์ถูกตั้งข้อหาลักพาตัวและฆาตกรรมซาร่าเอเวอราดสตรีวัย33ปีผู้หายตัวไปตั้งแต่วันที่3มีนาคมขณะกำลังเดินกลับบ้านในกรุงลอนดอนก่อนที่จะมีผู้พบศพของเธอถูกซุกซ่อนอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในอีก1สัปดาห์ต่อมานะครับคดีนี้ก่อให้เกิดความโกรธแค้นไปทั่วประเทศและเกิดการถกเถียงอย่างหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของสตรีเพศและยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อกลุ่มสิทธิพลเมืองพยายามจัดงานรำลึกถึงเอเวอราดเมื่อวันเสาร์บริเวณสวนแครปแฮมคอมมอนไม่ไกลจากจุดสุดท้ายที่เธอหายตัวไปแต่กลับถูกทางการกรุงลอนดอนยกเลิกเนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดถึงกระนั้นมีผู้คนจำนวนมากออกมาชุมนุมในวันเสาร์แม้จะละเมิดคำสั่งของทางการนำไปสู่การปะทะกันดังกล่าวนะครับสำหรับตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ถูกนำตัวขึ้นศาลครั้งแรกเมื่อวันเสาร์และมีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันอังคารนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวในวันอาทิตย์ว่าตนมองโลกในแง่ดีว่าคนอเมริกันจะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ก่อนวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมแต่ถึงกระนั้นก็ยังจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันต่อไปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้สูงขึ้นอีกนะครับเวลานี้สหรัฐกำลังเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเพิ่งทำสถิติใหม่ในวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ถึง3ล้านเข็มภายในวันเดียวได้เป็นครั้งแรกนะครับนายแพทย์เฟลชีกล่าวกับรายการ Fox News Sunday ว่าสหรัฐจะมีวัคซีนเพียงพอสำหรับทุกคนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้และว่าการตั้งเป้าว่าคนอเมริกันจะร่วมฉลองเล็กๆในวันชาติอเมริกานั้นคือเป้าหมายที่สมเหตุสมผลถึงกระนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผู้นี้เตือนว่าโควิด-19 ยังคงเป็นอันตรายอย่างมากต่อคนอเมริกันด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 50,000 ถึง 60,000 คนต่อวัน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดรอบใหม่เหมือนที่เกิดขึ้นในยุโรปหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมอย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้ว่าการรัฐบางรัฐได้เริ่มเปิดธุรกิจต่างๆตามปกติพร้อมกับยกเลิกมาตรการบังคับสวมหน้ากากนายแพทย์ฟาวชียังเตือนผ่านสำนักข่าว CNN ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาประกาศชัยชนะและยังมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสจะกลับมาระบาดได้อีกนะครับนายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่าจะมีการเผยแพร่คำแนะนำใหม่ในเร็ววันนี้ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถเดินทางหรือรวมกลุ่มกับผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนรวมทั้งคำแนะนำสำหรับโรงเรียนและนักเรียนที่เริ่มเปิดห้องเรียนอีกครั้งด้วยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์แสดงให้เห็นนะครับว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกเกือบ120ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า 2,650,000 คนโดยสหรัฐยังนำโด่งเป็นที่1ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 29,500,000 คนตามมาด้วยบราซิลและอินเดียที่จำนวน 11,400,000 คนและ 11,300,000 คนตามลำดับนะครับครับและมาตรการฉุกเฉินที่รัฐบาลต่างๆทั่วโลกนำมาใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิพลเมืองและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐที่ซึ่งผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมาซูดฟาริวาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ในขณะที่มาตรการฉุกเฉินและคำสั่งควบคุมต่างๆจากกรณีโควิด-19 เป็นเรื่องการตัดสินใจระหว่างความปลอดภัยของส่วนรวมกับเสรีภาพส่วนบุคคลนั้นผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการศาลและกลุ่มสิทธิพลเมืองล้วนแต่มองผลกระทบจากเรื่องนี้แตกต่างกันอย่างเช่นคุณเจมส์ฮอตช์ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและกฎหมายสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยอริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าคำสั่งของรัฐบาลในกรณีโควิด-19 นี้ส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนอเมริกันมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาเพราะหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าโควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ระดับโลกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วรัฐบาลของมลรัฐต่างๆ50แห่งในสหรัฐก็ได้ออกคำสั่งจำกัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆกันนับตั้งแต่คำสั่งให้อยู่กับบ้านคำสั่งปิดโรงเรียนและสถานธุรกิจรวมถึงคำสั่งห้ามการชุมนุมจำกัดการเดินทางและมีข้อกำหนดเรื่องการสวมหน้ากากในสถานที่บางแห่งเป็นต้นแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มที่ส่งเสียงคัดค้านคำสั่งเหล่านี้มากที่สุดก็คือกลุ่มเสรีนิยมหรือ Libertarianกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มทางศาสนาต่างๆที่มองว่ามาตรการเหล่านี้ล้วนเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของการชุมนุมและการประกอบพิธีทางศาสนาของประชาชนครับแต่ในส่วนของผู้กำหนดนโยบายเองผู้ว่าการรัฐที่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันอย่างเช่นผู้ว่าการของรัฐฟลอริดาและเซาท์ดาโกตาได้มีคำสั่งให้รีบเปิดเศรษฐกิจในรัฐของตนโดยเร็วที่สุดในขณะที่ผู้ว่าการรัฐที่เป็นเดโมแครตอย่างเช่นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกับมิชิแกนกลับเร่งใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดในรัฐของตนต่อไปและในไม่ช้าศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐก็ได้เข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยข้อโต้แย้งเหล่านี้ว่าขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างเช่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วศาลสูงของสหรัฐมีความเห็นว่ารัฐนิวยอร์กไม่สามารถออกคำสั่งควบคุมจำนวนคนที่เข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาในสถานที่ได้และหลังจากนั้นศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐก็มีคำวินิจฉัยเช่นกันว่ารัฐบาลรัฐเนวาดาไม่สามารถออกคำสั่งจำกัดจำนวนคนผู้ประกอบพิธีทางศาสนาภายในสถานที่ซึ่งเข้มงวดมากกว่าการจำกัดจำนวนคนในสถานคาสิโนหรือในสถานประกอบธุรกิจอื่นๆได้ครับคำวินิจฉัยของศาลสหรัฐที่ปฏิเสธคำสั่งของรัฐบาลรัฐนิวยอร์กกับรัฐเนวาดาเพื่อจำกัดจำนวนผู้ประกอบพิธีทางศาสนานี้เป็นเพียง2ตัวอย่างจากคำฟ้องหลายร้อยคำฟ้องที่มาจากกลุ่มทางศาสนากลุ่มส่งเสริมสิทธิเรื่องปืนผู้สนับสนุนสิทธิในการทำแท้งและกลุ่มประชาชนอื่นๆซึ่งท้าทายมาตรการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของมลรัฐต่างๆครับ ในอเมริกานั้นอำนาจส่วนใหญ่เพื่อออกกฎหมายควบคุมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณชนอยู่ในมือของรัฐบาลมรรัฐไม่ใช่รัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตันและในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอำนาจที่ว่านี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นผลให้กลุ่มสิทธิพลเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องสิทธิทางศาสนามองว่าการที่ผู้ว่าการรัฐประกาศข้อจำกัดต่างๆด้วยเหตุผลเรื่องการระบาดของโควิด-19 นั้นเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตและเป็นการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติและขณะนี้สภานิติบัญญัติของหลายรัฐโดยเฉพาะที่พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่ก็ได้พยายามออกกฎหมายเพื่อจำกัดอำนาจดังกล่าวของผู้ว่าการรัฐด้วยอย่างไรก็ตามนักวิชาการบางคนอย่างเช่นอาจารย์ยูจีนโวล็อกผู้สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสได้มองว่ามาตรการควบคุมฉุกเฉินบางอย่างจากปัญหาโควิด-19 แม้จะมีการล่วงล้ำสิทธิของประชาชนบ้างก็ตามแต่ก็อยู่ในอำนาจของรัฐบาลรัฐที่จะทำได้เพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของส่วนรวมและอาจารย์ยูจีนโวล็อกซึ่งตัวเขาเองก็เป็นผู้มีแนวคิดแบบลิเบอร์ทาเรียนนี้อย่างเชื่อด้วยว่าถึงแม้กลุ่มอนุรักษ์นิยมต่างๆจะแสดงความกังวลว่าคำสั่งควบคุมฉุกเฉินของรัฐบาลจะกลายเป็น New Normal ในอนาคตได้นั้นแต่ตนกลับเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะถูกยกเลิกไปเองเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นเพราะคำสั่งเหล่านี้ล้วนสร้างปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและเป็นภาระต่อประชาชนดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในอเมริกาคงจะไม่ยอมให้มาตรการจำกัดควบคุมที่ว่านี้มีใช้ต่อไปได้อีกนานครับผมจะเปริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ผมครับคุณจำเริญครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของความพยายามผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 นะครับก็มีการพูดถึงแนวทางที่เรียกว่า Green Passport หรือวัคซีน Passport มาใช้เพื่อแสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วมากขึ้นนะครับปัจจุบันมีการใช้ Green Passport ในประเทศอิสราเอลกรีซและไซปรัสขณะที่ประเทศต่างๆในแถบเมดิเตอร์เรเนียนก็กำลังดำเนินการเพื่อเปิดธุรกิจต่างๆและยอมรับ Green Passportทั้งนี้ปัจจุบันวัคซีนโควิดส่วนใหญ่นั้นมีไว้สำหรับประเทศร่ำรวยที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีทำให้ผู้คนที่เฝ้าสังเกตความพยายามของทั่วโลกในการจัดหาวัคซีนเชื่อนะครับว่าประเทศที่ร่ำรวยจะมีภูมิคุ้มกันหมู่หรือ herd immunity ได้เร็วกว่าประเทศที่ยากจนครับจนถึงขณะนี้ราว 80% ของวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตแล้วถูกส่งไปยังประเทศที่รายได้สูงนะครับซึ่งบริษัทยาในประเทศเหล่านั้นก็เป็นผู้พัฒนาวัคซีนเองด้วยคุณลอเรนซ์กอสตินศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกเรียกปัญหานี้นะครับว่าวิกฤตทางศีลธรรมโดยเขาตั้งคำถามว่าจะเป็นการยุติธรรมหรือไม่ที่จะปล่อยให้ประเทศรายได้สูงเปิดกว้างได้เร็วกว่าประเทศรายได้ต่ำในขณะที่ประเทศยากจนนั้นอาจจะไม่สามารถมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้เป็นเวลาหลายปีนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่าโครงการวัคซีนพาสปอร์ตนั้นจะสามารถช่วยธุรกิจต่างๆในประเทศที่ต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ยังมีข้อกังวลหลายประการเช่นอาจจะมีประเทศที่ไม่ยอมรับการรับรองวัคซีนพาสปอร์ตของประเทศอื่นนอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นก็คือในด้านจริยธรรมสังคมการเมืองและกฎหมายนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมได้อย่างไรนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและในช่วงการระบาดของโควิด-19 นี้คำสั่งห้ามการรวมตัวของผู้คนการเว้นระยะห่างและการที่ต้องจำกัดตัวเองอยู่ในบ้านทำให้กีฬาและกิจกรรมแบบ outdoor หลายอย่างได้รับความสนใจมากขึ้นหลายเท่าตัวนะครับกิจกรรมและกีฬาซึ่งได้ประโยชน์จากโควิด-19 ที่ว่านี้มีอะไรบ้างคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมาส่งท้ายครับ
ปี2563ที่ผ่านมาอาจจะเป็นปีที่ไม่ค่อยดีสำหรับบรรดาร้านอาหารและกิจการอินดอร์นะครับแต่สำหรับกิจกรรมเอาท์ดอร์ต่างๆแล้วเรื่องดังกล่าวกลับแตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะการที่ผู้คนอยากได้อากาศบริสุทธิ์นอกบ้านรวมทั้งยังสามารถรักษาระยะห่างเอาไว้ได้ ป็นผลให้การปีนเขาการเดินป่าการขี่จักรยานการแคมปิ้งการตีกอล์ฟการเล่นเทนนิสรวมถึงกีฬาสกีครอสคันทรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นหลาย 10% ครับตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วมีคนอเมริกันออกไปปีนเขาและเดินป่ามากกว่าในปี2562ถึงกว่า8ล้านคนอีกเกือบ8ล้านคนชวนพักพวกมิตรสหายไปแคมปิ้งและราว3ล้าน4แสนคนเลือกวิธีผ่อนคลายด้วยกิจกรรมตกปลาน้ำจืดครับตัวเลขโดยรวมจากสมาคมธุรกิจเอาท์ดอร์ของสหรัฐแสดงว่าเมื่อปีที่แล้วคนอเมริกันออกไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 53% อย่างกีฬาครอสคันทรีสกีอิ้งนั้นกิจกรรมที่ว่านี้ไม่เคยได้รับความสนใจในระดับนี้มาก่อนในช่วง50ปีที่ผ่านมาส่วนการถีบจักรยานและกิจกรรมปีนเขาเข้าป่าก็เป็นทางเลือกใหม่ของกลุ่มคนซึ่งเดิมนั้นคุ้นเคยอยู่กับการออกกำลังกายด้วยการวิ่งสายพานในจิมหรือสถานฟิตเนสต่างๆนั่นเองมีกีฬาอีก2อย่างนะครับซึ่งได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากผู้ที่ต้องกักตัวเองอยู่ในบ้านจากปัญหาโควิด-19หนึ่งนั้นคือกีฬาเทนนิสซึ่งสมาคมเทนนิสอเมริกันให้ตัวเลขว่าในปีที่แล้วมีผู้จับแร็กเก็ตหน้าใหม่เพิ่มขึ้นถึงเกือบ3ล้านคนโดยมีคนอเมริกันไปใช้คอร์ตเทนนิสถึงเกือบ22ล้านคนเมื่อปีก่อนและสำหรับกีฬาอีกอย่างที่ได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกันก็คือกอล์ฟนั่นเองเพราะมีผู้ไปออกราวรวมกันถึงเกือบ502ล้านครั้งโดยมีจำนวนผู้เล่นกอล์ฟในสนามจริงราว25ล้านคนในปี2563และความสนใจในกีฬากอล์ฟก็เพิ่มขึ้นในระดับตัวเลข2หลักทั่วโลกในปีที่แล้วด้วยและเหตุผลง่ายๆของเรื่องนี้ก็อย่างที่คุณแอนนาเฟอร์นันเดสเดอเดียโกโปรกอล์ฟชาวสเปนได้อธิบายไว้ว่ากอล์ฟนั้นได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นกิจกรรมนอกบ้านที่สามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยงที่สำคัญใดๆเพราะนอกจากจะเล่นในสถานที่เปิดโล่งโดยมีการเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัยแล้วกอล์ฟยังเป็นกิจกรรมซึ่งช่วยให้ผู้เล่นมีเหตุผลข้ออ้างที่ดีในการถอดหน้ากากเป็นเวลาอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงนั่นเองครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA Washington
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington